numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, iată-ne în ultima duminică înainte de Rusalii și ea se numește Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Deci, de la niște nume de duminici care trimit direct la Sfânta Evanghelie, a fost Duminica Samarinencii, Duminica Orbului, iar aceasta este denumită, nu plecând de la Sfânta Evanghelie, ci de la evenimentul istoric pe care ea și-l propune să le voce în calendarul bisericesc, și anume Sinod I Ecumenic de la Nicea din 325, din vremea împăratului Constantin cel Mare. Sfânta Evanghelie aleasă pentru a se citi în această duminică este prima jumătate din capitolul 17 din Evanghelia de la Ioan, în care Domnul se roagă Tatălui Ceresc. Și cum nu-i complicat să ne gândim, Sfânta Evanghelie ne pune în situația de a fi martori la ceva din intimitatea Domnului. Deci Domnul vorbește cu Tatăl Ceresc în ton de rugăciune și formulările pe care le cuprinde Sfânta Evanghelie de la Ioan, sigur că nu sunt la îndemâna mea să le explic și nu e cazul să le explic. Formulări care dezvăluie ceva din intimitatea lui Dumnezeu. Sunt încărcate de putere revelatoare, descoperitoare. Tema duminicii de astăzi este mărturisirea Sfintei Treimi. Și actualitatea ei, cum să spun, ar trebui să fie necesar să o demonstrez eu în fața dumneavoastră. Pentru că dacă suntem foarte cinstiți cu noi înșine și ne gândim, măi, dacă ne-ar pune cineva să descriem cum credem noi în Dumnezeu, cum credem noi? Când pe un episcop îl pregătesc pentru sfințire, unul din elementele din care trebuie să se treacă este o mărturisire de credință pe care el și-o alcătuiește. Deci el spune, uite, eu ca și episcop, ca viitor episcop, eu uite așa gândesc despre Dumnezeu, despre cutare, deci face o mărturisire de credință explicită. Deci nu zice cred într-unul Dumnezeu, ca să o formulă, face o mărturisire de credință explicită. Și noi ar trebui, poate, să trecem printr asemenea examen. Nu s-a gândit nimeni niciodată la o spovedanie să spună, Părinte, simt nevoia să mărturisesc cum cred eu în Dumnezeu. Multe lucruri am putea rezolva dacă dumneavoastră face treaba aceasta. În primul rând, obligați de faptul de a vă asculta cineva cum vă gândiți la Dumnezeu, v-ați strădui să formulați lucrurile. Și pe de altă parte, preotul duhovnic și-ar da seama exact cam pe unde sunteți, cam în ce grad de materialism vă aflați și cam cât sunteți de miopi și de, sau văzători în problema aceasta. Pentru că veți observa, dacă într-adevăr încercați treaba aceasta și vă rog să faceți acest exercițiu, chiar cu gândul ca odată să puteți face chiar la spovedanie. Veți vedea că atunci când e vorba despre Sfânta Treime, n-aveți nicio acoperire reală. Despre Dumnezeu, da. Ai putea cu cuvintele tale să spui despre Dumnezeu, așa în general. Și descoperi probabil că Dumnezeu e ceva foarte sus, foarte altfel de cum suntem noi. Supraomenescul, prea înaltul, mă rog, căutăm cuvinte. Dar câtă vreme suntem în acest stadiu, nu ne deosebim de păgâni. Încă n-am devenit creștini. Și tema cu tema aceasta, cum devenim noi creștini, eu mă războiesc zi de zi și nu știu cum să pun problema ca să vin și la dumneavoastră, dar nu așa hodorong tronc, ci să o leg de ceva. Adică faptul că a fi creștin este o devenire. Nu devii creștin și ai terminat, ai devenit creștin. Ai devenit creștin în acte, ai devenit creștin în evidența bisericii, da, ai devenit creștin, ești creștin. E o diferență. Creștin ortodox, ești altceva decât catolici și decât protestanții. Dar a fi creștin în ființa ta este un proces care nu se încheie niciodată. Cel puțin în viața aceasta, lupta noastră cu păgânătatea este continuă. Pentru că păgânătatea din noi este cumva expresia naturală, expresia naturii. Credința noastră de tip natural este păgână. Deci nu în existență. Naturalul nu înseamnă ateism. Ateism e o boală. Oameni buni, ateism bolnav. Naturalul, sănătosul situației, plecând de la trupul nostru, de la biologie, de la toate celelalte, înseamnă o mărturisire a lui Dumnezeu, dar în stilul păgân. Deci Dumnezeu în general, Dumnezeu ceva tainic, Dumnezeu sus, Dumnezeu mare, Dumnezeu care se exprimă în trăznete, în fulgere, în puterea naturii, în câte și câte se exprimă. Adică Dumnezeu sus, eu jos. Nu suntem încă creștini la acest stadiu. Creștinătatea începe cu o revelare, cu o descoperire de detaliu, cumva, a lui Dumnezeu. Începe cu descoperirea Sfintei Trăimii. Deci creștinii sunt cei care despre Dumnezeu mărturisesc credința lor în Sfânta Trăime. Și veți vedea că dacă vă puneți această problemă, dați de necaz, pentru că prea multe nu știi să spui, nu găsești în tine acoperire decât eventual faci apel la rugăciuni, la texte învățate pe de rost în biserică, la simbolul de credință și la celălalt. Deci, problema aceasta a credinței creștine nu este deloc simplă și așa cum în noi am putea descoperi că la vârsta pe care o au, uite, copiii ăștia, Teo, că-l văd aici în față, nu? El știe și el ceva de creștinism. Vine la religie, știe câte ceva. Se face băiat de 18 ani. Din lume află foarte multe, din trupul lui, din foarte multe, nu? Toate spăgâne. El trebuie să le creștineze. Nu le creștinează. Păgânătatea el crește, nu? Creștinismul cât l-a obținut în copilărie, eventual, dacă are o chemare specială, știu, mai citește, mai investează, mai vine la biserică, mai șlefuiește câte ceva până la acum. Păgânătatea crește odată cu vârsta, pentru că vine din toate resursele naturale ale ființei noastre și care rămână în legătură cu Dumnezeu la o reprezentare anume, otova cumva, generalizatoare, simplă, simplistă, în care ușor te poți așeza și tu într-un mod comod. Așa a fost și în istoria creștinătății. Omenirea n-a preluat creștinismul simplu, ușor. Și după ce Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului, oricine vrea să devină creștin să poată, proaspăt deveniții creștini, ei nu erau creștini 100%. Mintea lor, exact cum sunteți dumneavoastră, cum sunt poate și eu într-o mare parte. După ce înveți școală ateistă, după ce înveți școală cu matematică și cu fizică și cu multă biologie, de asta evoluționistă, tu vii și zici că ești creștin. Băi, ești creștin pe felia cu care vii la biserică și îți subscrii la concepția bisericii. Dar tu în rest, în viață, tu te explici și trăiești atâtea lucruri în funcție de ce spune medicul sau biologul sau așa, și zice, băi, sănătatea ta e bazată pe aia și maimuța și animalul și cu tare și cu tare și câte și câte, și tu de fapt trăiești în virtutea acestor lucruri. Deci gândiți-vă și creștinii aceia, masivitatea aceea de creștinătate care a intrat în biserica creștină prin legea, după legile date de Imperiul Roman. Ei, bineînțeles că aveau multe lucruri păgâne în ei și au abordat temele creștine cu mentalitate păgână, cu simplitatea păgână, cu judecata obișnuită omenească. Și atunci au făcut ferferiță adevărurile de credință. Dar între ăștia erau preoți, erau episcopi, erau oameni învățați, nu? Nu e nicio problemă. Erau păgâni cu anumite părți ale ființei lor. Și au apărut ereziile, adică a mărturisit pe Dumnezeu cu nuanțe, cu coloraturi străine, păgâne. Așa a fost necesar să se facă sinodul întâi ecumenic, în care să se pună la punct, pentru o primă etapă, vom mai veni și altele, învățătura despre Sfânta Trăime, care e atât de... Deci nu e naturală învățătura aceasta, nu vine normal în mintea noastră. Ea se exprimă prin contradicții, se exprimă prin formulări contradictorii. Dumnezeu este unul, Dumnezeu este trei. Așa ceva nu e natural. Nu e natural. Nu mă duc mai departe în amănunte, că eu doresc să spun altceva. Ce a făcut sinodul întâi ecumenic? Eu spun așa, că el a luat boboteaza și schimbarea la față și l-a transformat cumva în eveniment istoric. Adică învățătura despre Sfânta Trăime a venit mai întâi la bobotează și un singur om a primit-o, și omul acela era un vârf al omenirii, Ioan Botezătorul. El a primit-o trăind-o. Nu i-a dat-o cineva și a zis, bă, de acum încolo să cred. El a trăit experiența relației cu Dumnezeu și Dumnezeu nu era simplu. Nici confuz nu poți să spui că era. Dar Dumnezeu se exprima la bobotează, iată Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Deci glasul care spunea, iată Fiul meu. Cine zice despre cineva că e Fiul lui? Nimeni nu poate să spună despre cineva că e Fiul lui decât Tatăl. Deci din formularea aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul, fără să vadă, dar auzind glasul, el a intuit și a trăit realitatea Tatălui. Tatăl care se exprima în legătură cu Domnul Hristos care era în apa Iordanului, că acesta este Fiul meu. Și în același timp vede Duhul Sfânt coborându-se asupra lui Iisus în chip de porumbel. Deci această revelație, această descoperire pe care a primit-o Sfântul Ioan Botezătorul este epocală. Acolo începe creștinătatea. Ca și mărturisire de credință. E o experiență a lui Dumnezeu trăită în legătură cu boboteaza și în care Dumnezeu se descoperă altfel decât ar fi natural să intuiască omul sau să gândească omul despre Dumnezeu. A doua treaptă a fost la tabor. A fost la schimbarea la față. Acolo deja trei oameni sunt martori și trăiesc împreună această revelație. Deopotrivă, vă dați seama că pragul acesta de la 1 la 3 este foarte important. Că unul, oricât ar fi de puternic și mărturisitor, că el a mărturisit după aceea, nu? Lucrul acesta. Celor care au fost în stare să primească această mărturisire. Dar trei să trăiască același lucru. E deja extraordinar, pentru că ei se verifică unul prin celălalt. Despre unul poți să spui că a luat o rasă, dar trei să trăiască în același timp același lucru e deja extraordinar. Petru, Iacob și Ioan sunt cei care pe muntele Taborului îl văd pe Mântuitorul Hristos într-o slavă cerească cu Moise și Ilie distinți, ca realități distincte, ca nu cumva cineva să creadă că e ăla sau ăla. Clar, că până atunci se spunea, păi e Ilie, păi e unul din profeți, e nu știu ce, acum s-a văzut. Ilie e Ilie, Moise e Moise și Domnul Hristos mai mare peste ei, suprem în mijloc. Și legat de acest lucru, același glas, acesta este Fiul meu cel iubit, pe el să-l ascultați. Deci, revelația Tatălui, revelația îl vedeau pe Fiul, îl vedeau pe Fiul în această lumină și norul i-a învăluit care poate să fie o trimitere, lumina respectivă și norul o trimitere către realitatea Duhului Sfânt. Vă dați seama că urmă în Evanghelia după Ioan, Sfântul Evanghelist Ioan își scrie Evanghelia din care noi vom începe să citim, să citim de mâine, mi se pare, nu din nou, că am ajuns cu citirile noastre zilnice la Evanghelia pe Ioan, și vă rog să fiți atenți, să citiți, să vedeți cum e alcătuită. E alcătuită și el este singurul care se apropie de taina aceasta a Sfintei Treimi. Pentru că dintre cei care au avut această revelație foarte înaltă, numai el a scris Evanghelia. Petru n-a scris, Iacob n-a scris. Ei doar au spus altora și ăia au scris ce au scris. Deci, la Sfântul Evanghelist Ioan, despre Dumnezeu, din cuvintele Domnului se poate înțelege realitatea Tatălui. Mântuitorul Hristos vorbește clar despre Tatăl Ceresc și despre relația Lui cu Tatăl Ceresc, că ei sunt una, că nu sunt despărțiți. Vorbește despre Duhul Sfânt pe care îl va trimite și care purcede de la Tatăl. Deci, plecând de la aceste cuvinte ale Evangheliei după Ioan, creștinătatea a avut în propovăduirea ei după aceea învățătura despre Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu este Sfânta Treime. Dar n-a fost niciodată simplu cu oamenii să o primească, pentru că este o provocare teribilă pentru mintea care are legile ei liniare de funcționare, iar aici e cu totul altceva. E o tensiune între polți diferiți, în care mintea trebuie să-i cuprindă deopotrivă, și așa sunt lucruri complicate, nu vi le mai spun. Deci, dacă putem vedea sinodul întâi ecumenic, în care este pusă la punct și formulată învățătura despre Sfânta Treime, despre Tatăl, despre Fiul, despre Sfântul Duh. Și în felul acesta avem primul element, primul nucleu al simbolului de credință pe care îl folosim până în ziua de astăzi. A doua temă pe care vreau să vă pun în față este să vă uitați la sărbătoarea Rusaliilor, pentru care de fapt ne pregătim și pentru care trebuie să avem o legătură între duminica de astăzi și Rusaliile, să vă uitați cum stau cei 12 apostoli într-un fel de potcoavă, într-un fel de semicerc, nu? Și ei primesc pe Duhul Sfânt, îl primesc individual și totuși ei sunt toți deopotrivă prezenți împreună la această experiență. Nu l-au primit pe rând, unul pe cale, unul pe dincolo, nu știu ce, și să constate fiecare să zică, bă, și eu am un buzunar portofelul, și eu am un buzunar libretul, și eu am un buzunar buletin de identitate, adică am și eu Duhul Sfânt. Nu așa. Este o experiență trăită împreună. O experiență foarte concretă a unei persoane divine, a Duhului Sfânt, trăită în grup. Cum au făcut pictorii în tradiția bisericească icoana sinodului întâi ecumenic? O aveți în față și vă uitați. Sunt toți episcopii, preoții și toți reprezentanții bisericii creștine de la anul 325, adunați de pe întreg cuprinsul pământului, pe unde era lume creștină, aduși cu cheltuiala statului, aduși la Niceea, în Asia Mică, îi vedeți așezați acolo în semicerc. Uitați-vă la icoana aceea și la icoana Rusaliilor. Tipologia icoanei Rusaliilor este în această icoană și în toate icoanele cu sinoadele ecumenice, că sunt 7 sinoade, 7 icoane. Grigore Popescu vrea să le pună că lui plăceau scenele astea cu multe personaje, cu nu știu ce, dar am acceptat eu că n-am găsit o vână, cum să spun eu, spirituală suficient de motivată ca să jertim toate bolțile din pronaos pentru sinoadele ecumenice. Dar e suficient că avem icoana aceasta cu primul sinod ecumenic. Deci toți sunt așezați în semicerc. Și acum încep deosebirile. Deci, care-i problema? Că ei la sinodul întâi ecumenic a zis părutus a nouă și Duhului Sfânt. Adică au zis, noi am judecat ca oameni problema, că unii se exprimă despre Mântuitorul Hristos, de executare, noi am judecat împreună cu Duhul Sfânt și spunem așa, să credem într-un Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt și ei sunt de o ființă și așa mai departe. Adică ei în semicerc reprezintă cumva, cum au fost apostolii la Rusalii inspirați de Duhul Sfânt, ei în această ședință, în acest sinod, în acest conciliu, ei se consideră adumbriți de Duhul Sfânt și receptacol în comunitatea lor, sincer concentrată pentru a formula credința, receptacol pentru Duhul Sfânt. Și acum încep deosebirile din icoane. Acolo jos este cosmosul, lumea.
interesant ce vă spun. Lumea, izvorul păgânismului, cosmosul și ca lume fizică, și acum îmi dau seama prima oară punând problema, și ca izvor al păgânătății. El stă acolo în mijloc, apostolii cu Duhul Sfânt îl înconjoară, pentru că ceea ce au primit ei, au ca țintă personajul respectiv. Creștinizarea, încreștinarea, propovăduirea, botezul, mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iată spune și Sfântul Evanghelist Matei în finalul Evangheliei sale. Cuvintele Domnului. Deci acolo este ce găsim în icoana de la... Vedeți ce găsiți? Ia uitați, acolo de desubt. Și acolo e un personaj. Este Arie. Este personajul care n-a cedat la tipul lui păgân de a judeca Sfânta Treime, că un tip păgân nu e altceva, e cinstit în felul lui, dar e păgân, nu a cedat și atunci la Sinodul I Ecumenic el este exclus, este condamnat. De aici eu înțeleg, e un eșec. Cum și eu am eșecuri ca preot nenumărate în viață, pentru că nu totdeauna creștinul nu merge așa ca un fel de tanca lui Ivan, cum îmi place mie să spun, a plecat de la Moscova și s-au dus până în Berlin, nu au avut nicio treabă, nu? Când și-au pus ei mintea, ajutați, american, bineînțeles. Nu este creștinătatea și încreștinarea de tipul ăsta. Ea este cu nereușite. E o dramă. Deci iată aici o expresie a unei felii din cosmos, așa zicând Arie, om păgân, care gândește, păgânește de Sfânt. E creștin, dar gândește, păgânește de Sfânt, Sfânta Treime. Cel nu cedează este exclus. Ce element mai apare foarte ciudat? Vedeți? Duhul Sfânt și nu ți arată. Sigur, în icoana de sus de acolo ți arată cum vine Duhul Sfânt dintr-un soare de foc, nu? Aici nu ți arată. Pur și simplu limbile vin peste apostoli. Ce vedem în spatele icoanei aici? În partea din mijloc. Ce vedem? E un personaj care lipsește de la Rusalii. E împăratul Constantin cel Mare. Șade pe tron în mijlocul tuturor. Și în spatele lui ce vedeți? Sunt niște raze, da? Sunt sulițele soldaților. Nu sunt raze. Sunt sulițele soldaților. Deci episcopii alcătuiesc o sinapsă, un cerc, un semicerc, nu? Să-l convingă pe Arie, dar organizarea aceasta a lor și acest sinod în care ei pot să spună Porutus al Nouă și Duhului Sfânt se face în prezența împăratului și atributele împăratului aici pe pământ sunt forța, sunt autoritatea. În spatele împăratului este armata cu sulițele, cu armele, cu căști pe cap, cu coipuri, îmbrăcați ca de război. Aceasta poate să arate faptul că nu e simplu să creștinezi, să transmiți creștinătatea, dar în același timp să arată o formulă, o metodă pe care și-a asumat-o. A acceptat-o biserica la un moment dat când a făcut, cum să spun, împrietenirea cu puterea politică, cu puterea statului. Sinodul Ecumenic este o expresie a rusalilor, de aceea duminica de astăzi este înainte de rusalii, ne arată nouă că Duhul Sfânt ne asistă în lume, pentru ca să putem avea o învățătură corectă despre Dumnezeu, e adevărat, dar în același timp, această asistență a Duhului Sfânt, noi am întărit-o la un moment dat în istoria creștinătății, în secolul IV, am întărit-o cu puterea politică, cu puterea statului și de aceea la primul sinod ecumenic și la toate celelalte, personajul central nu este neapărat Dumnezeu cel nevăzut, ci este expresia văzută a autorității, care este împăratul, puterea statului, cu armata lui. În așa fel încât ceea ce hotărăsc acești părinți la 325 este lege de stat. Nu mai este doar o lege, o ofertă, o explicație. Este o lege de stat. A fost o formulă a creștinătății istorice, dragii mei. A fost o formulă. Și care a durat până în timpurile noastre. Nu mai există această formă. Deci așa ceva, un sinod în care să se strângă oamenii și de frică autorității
civile, pământești, și autoritatea civilă să vină cu armata, pe de altă parte să le plătească transportul, dar pe de altă parte să-i protejeze și să-i și înfricoșeze în același timp, așa ceva astăzi nu mai există. Deci noi astăzi am revenit la situația aceea bună și rea în același timp, în care primirea învățăturii creștine și propovăduirea este un act de libertate al fiecărui om și al comunității luate împreună. De aceea experiența lui Putin este neconvingătoare și proastă și nu mai are niciun sort de a birui. Experiența bisericii rusești, care acceptă să fie protejată de puterea politică, să se rezne cu puterea politică și, de fapt, puterea politică se rezemă pe religie ca să țină statul la un loc și așa mai departe. Este experiență care atunci, la secolul IV, s-a făcut, ea s-a prelungit de-a lungul secolelor, până când s-a tot arepiat, până când s-a terminat. Nu se poate aborda în momentul de față asemenea experiență. Înțelegeți, oameni buni? Ea a fost o experiență, a fost o soluție. Ea nu se poate relua în timpurile noastre pentru că ar fi complet, complet negativă. Dacă atunci se justifica într-un fel și a funcționat creștinătatea într-un fel, acum va trebui să inventăm altceva. Ce să inventăm? Mărturii, o formă de a ne activa și de a ne creștina în ființa noastră, gândirea noastră, și pe urmă de la creștinarea aceasta a persoanei să poată lucrurile să meargă cumva și în afara noastră, spre ceilalți oameni și respectiv spre toate izvoarele de păgânătate ale lumii. A fost complicat ceea ce v-am spus, a fost puțin mai așa, mai fălos, mai așa mai departe, dar eu v-am pus în mână, dragii mei, două, trei instrumente cu care dumneavoastră puteți să vedeți și cum e alcătuit o icoană, relației cu rusalile și elementele deosebitoare care ți arată punctele periculoase pe care Biserica și le-a asumat la un moment dat, nu? V-am vorbit apoi despre acest lucru extraordinar care înseamnă să poți propovădui pe Dumnezeu ca Sfântă Trăime. Înseamnă să fii ucenicul Sfântului Ambotezătorul, odată. Înseamnă să fii ucenicul celor trei apostoli care au fost pe muntele Taborului. Înseamnă să fii, să te lași inspirat de Duhul Sfânt ca și apostolii la Ierusalim. Asta e o școală. Creștinismul fără școală nu face nimic. Creștinismul fără ca noi să acceptăm să devenim școlari, ucenici, să învățăm permanent, nu face mare lucru. Rămâne doar ceva formal. Pentru că din partea cealaltă, navala naturii, felul normal de a concepe și a înțelege lucrurile, vine de la sine, curge cum curge apa de la deal la val. Amin, Dumnezeu să ne ajute!